O'zbekiston prezidenti 2 hafta oldin paxta rejasi bajarilganligi bilan dehqonlarni tabriklagan edi. Biroq bu reja aslida bajarilmagan ko'rinadi, chunki viloyatlarda paxta terimi hamon davom etmoqda, hatto rejalarni ortig'i bilan bajargan tumanlarda ham. Masalan, Xiva tumanining 42 o'rta maktab direktori Davron Allanazarov har kuni darsga yuqori sinf o'quvchilariga 4 kilogramdan, quyi sinf o'quvchilariga esa 1 kilogramdan paxta bilan kelish haqida topshiriq bergan. Bu haqda Ozodlik radiosiga otalardan biri gapirib berdi.
Jamoa bolalar dayda bir paxta topolmasa, yig'ilishda maktabga bormaymiz, paxta beradilar bizga.
Balki bu ota sal oshirib yuborayotgandir deb o'yladik biz. Keyin shu maktabning 4-chi sinf o'quvchisi bilan bog'landik.
Assalomu alaykum.
Ha, Tillo qiz, nechinchi sinfda o'qiysiz?
4-chi.
Ha, 4-chi sinfdan. Aha. Nima dedi o'quvchi? O'qituvchilaringiz nima dedi?
Paxta kesishlar, paxtaga chiqaramiz dedilar.
Ha, dalada paxta bormi?
Yo'q. Maktabdan kelgandan chiqib
Yo'q, bu yog'i rostga o'xshadi. Qidirib 42-chi maktab direktorining qo'l telefonini topdik. Qo'ng'iroq qildik. Davron Allanazarovning o'zlari oldi.
Davron aka, biz o'tgan kuni bir o'quvchilar bilan gaplashgandik, shu 42-chi maktab o'quvchilari bilan. Darsdan keyin paxta terib kelish 1 kilodan 5 kilogacha deb majburiyat qo'yilgan ekanda. Nima uchun shunday
ma'lum? Yo'q, unaqa gap yo'q aka.
Ha?
Unaqa gap yo'q.
Yo'q, o'quvchilar o'zlari aytdi-ku. Ular bu gapni.
Yo'q, yo'q, unaqa gap yo'q aka.
Hozir paxtaga chiqmayaptimi o'quvchilar?
Yo'q, 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 o'qiyapti.
Hammasi o'qishdan keyin.
Hammasi o'qishdan keyin ham chiqmaydi aka.
Chiqmaydi?
Yo'q, yo'q, chiqmaydi.
Chiqmaydi. Demak, bolalar yolg'on gapiribdi bo'lmasa.
Bilmadim bajarligini. Chiqmay o'qiyapti hammasi.
Direktorning bu gapidan so'ng ha, ota bilan bola sal oshirib yuborgan bo'lsa kerak deb o'yladik. Biroq bolalar paxtadan qachon qaytdi degan savolimizga olgan javobdan so'ng direktorning aytganlariga shubha qildik.
Hozir biz chiqmadik o'zi. Biz hech qachon chiqmayapmiz.
Umuman chiqqanlar yo'q paxtaga.
Biz chiqmadik paxtaga. U hozir o'qiyaptimi?
Deydi Xiva tumanidagi 42-chi o'rta maktab direktori Davron Allanazarov. Surxondaryo viloyatining Denov tumani paxta rejasini ham majburiyatini ham allaqachon udalab qo'ygan tumanlardan biri. Biroq Denovlik Abdullaning aytishicha, paxta terimi 1 noyabrgacha rasman tugagan edi, biroq 1 noyabrdan g'ayri-rasmiy tarzda yana qayta boshlandi.
Endi paxtani shu qurbaqayda shu dalada o'tkazadi odamlar. Paxta ko'rlar. Bugun maktab ochilgan ekan bugun. O'quvchilarga baqirdi, nimaga formada kelding? Ichki kiyimda kenglar debdi. Paxtaga chiqasizlar debdi. Kollej ham ochilgan. Kollej o'quvchilarini aldab chaqiribdi-da, ularni ham paxta terdirish uchun. Majburiy. O'qituvchilarga hammasiga norma qo'ygan 500 kilodan yoki 50 ming so'm pul. Shu ikkovdan biroq, agar bajarmasa ishdan haydalar.
Deydi Denovlik Abdulla. Uning fikricha paxta rejasi faqat qog'ozda to'lgan, hokimiyat esa tagi bo'sh xirmonni to'ldirish uchun harakat qilmoqda.
Plani to'ldi, viloyatga ham to'ldi. Mana Denov tumani 41 ming tonna edi. To'ldi plani. Keyin qo'shimcha yana 10 ming tonna yuklabdi-da paxta. Uni ham to'ldirgan. Menimcha shu qog'ozda to'lgan bo'lsa kerak-da, endi amalda to'ldiryapti. Qog'ozga to'ldi deb jo'natib yuborgan menimcha yuqoriga. Chunki tumanlar orasida raqobat ketardi, kim birinchi bo'larkim degan. Shu birinchi bo'lish uchun to'ldi deb jo'natib yuborgan qog'ozga. Endi shuni to'ldirish uchun harakat qilyapti hammasi. Kechasi ham kunizib turmayin. O'quvchilarga ham, o'qituvchiga ham. O'qituvchilar ham ketgan yana yordamga, boshqa tumanlarga. Qaytib keluvdi, yana qo'ymay jo'natib yubordi.
Deydi Denovlik Abdulla. O'tgan yili paxta terimi mavsumida Islom Karimov Farg'onaga borganida mahalliy hokimlar prezident ko'zi quvnasin deb paxtadan bo'shagan chanoqlarga yana paxta ilib chiqishgan edi. Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi paxtazorga tutash yangi qurilgan uylarni prezident kelib ko'rarmish degan xabar tarqalgandan so'ng mahalliy hokimlar farg'onalik hamkasblarimizdan qayerimiz kam degandek ko'zni quvnatishning original yo'lini o'ylab topishdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Gulistonlik Abdurahmon gapirib berdi.
Prezident keladi deb Gulistonga bir joyga joy qilishdi, o'sha paxta dalasini oldiga. O'quvchilarni paxta emas, barg deb tushgan. O'sha paxtadan oppoq ko'rinishi uchun.
Paxtani bargini tergizishganmi?
paxtani bargini keltirishgan shu ming so'mdan kasiga uch kilosiga ming so'mmi shunaqa ekan shuni shunday qilib o'sha paxtalar oppoq ko'rinib turishi kerak.
Bu nima uchun, kim uchun endi bu?
Bu prezident uchun. Prezident kelib dala paxta ko'p degan, yaxshi ekan, och ekan deb bunday qilish kerak.
Qayerda bo'lgan bu voqea, qiziq ekan.
Gulistonda bir Jidanov degan uchastka bor, yangi uylar qurilyapti o'sha yerga. Prezident kelish kerak bo'lgan yangi uylarni ko'rishga. Shunaqa gap chiqqan, keyin hokimlar o'quvchilarga g'o'zapoyani bargini keltirishgan.
Deydi gulistonlik Abdurahmon.